Shavlot gradusga yengilgina dis
dis dis dis.
O'zini zo'r deb o'ylamagin, shavlot zo'rdan zo'r chiqadi, zo'rdan zo'r chiqsa zo'r dumini qisadi, bilasanmi shu gapni?
Mashallah.
Qayga qiling.
Xullas kallomasam chigna treki boshlandi, shavlot gradus ye dis orqali toshlandi. Dis aytishimdan keyin bu bechorani shahlo ko'zlari nam bo'madi yoshlandi. Shavlot gradus ma uchun ditkoni yo kakus, mani patsan deb o'ylayapti, disimdan bo'lib qolasanmi? Sound degina qartayib qolgan sasichol, tez yetdi ulab ko'cha o'ydigan kasal mol. Man gradus man yagonaman degandan ko'ra azamchi bilan o'ynashsang emasligini bilib ol, ili so'ra. Man repim oldida san repi emmelab yuradi, yoki har 5 minutda
choy kerak emasmaka
deb so'raydi. Baliqni tuxumi nozik jo'jasi, siqil o'rganingni olib ketgansan kakka sheni bojasi. Nimaga endi aytyapman bu gaplarimni? Chunki shahzod jon yomon lab tuzicha man replarimni aytibdi manga. San hali yoshsan, g'ursan, bo'ldi man yoshdan qiron repersan, qarataki bu xo'rsan. Ayibdi man emas, o'zingni oqtar yaxshisi. Xatolarimni kovlagandan ko'ra cho'lli baxshisi. Trep o'yinchoq qilishni ko'rsatding o'zing tan ol. Xitoylik shalvarmasanda turkiyalik brakmol.
Man qalam qirolimi?
Dibsan, yo san to'lli tikarolisan. O'shitdi pashalar bilan gaplashasan, dardlashasan, ulfatlashasan. Vaqt kelganda ishingni bajarib, qonning o'tqasan, betdi ham o'shitda qilasan. Qishloqligimni qatta ko'rding, paxoda otdan og'rib boshing aylanib, mani o'zing bilan adashtirib qo'yding. Mani yashash joyim Qo'qon go'ri sentr shahar, odam gavjum, mashina tinmaydi shomu sahar. Sani yashash joyim bo'lsa oddigina bitta rayon, it o'lgan odam zoti onda sonda o'tar. G'ib kishlakski jarayon, endi bildingmi kim qishloq qarib, kim shaharli birat? Man desayotganimda chukala olib boshingni pastga qarat.
Gavjumni kalbasa amzirab, derazatni vazbirat.
Takshti chupa ukam, lutchi qo'yinga beryam. Chunki Qo'qonga o'xshagan shahardan chiqqan daje Eminem. Basharam yaraligini keltirib berdi uka, yo keltirishdan oldin o'zingga rasm solgin bir marta paka. Mana shugina gapim Morden yaraligiga bo'ladi fakt. To'g'ri daptingni ko'rib yuringlar, bo'lib qolyapti infakt. Uchi basharangni qildirgansan operatsiya, hozirgi holatingni ko'r, xuddi bo'q to'la kanalizatsiya. Ugris qishda o'tadi umri oyna oldida, uch kun uxlolmadim rasmingni ko'rib adna klasnida. Hayotimga nuqta qo'yaman debsan bo'lam, sang emas daje bir kunimga qo'yish bergulam. Bu karlashingni ham bir kun kottagina olasan, basharingni unda o'qib qo'yma, vabshe qotib qolasan. Endi ishtonsiz yurishga kelsa, bolalinga bir marta rasm solsa, bo'lgan ekansan g'ir kashchiga o'xshagan qiltiriq. Ishtonni yechib tashlab hammaga yurgan ekansan, ko'rsatib osiltiriq. Hali ham shu odating qomatida, yaxshi kecha ishtonsiz yurganingni o'rtog'im siyomka quvonatida. Bu ham sani bitta omading, nimaga hali ham bu odatingni tashlamading? Bo'ldi bu odatni yig'ishtirib ishtonni taxla, hozirchaki sanga javob siyib kelib xula. Yana bir marta ko'rsam ishtonsiz yurganingni, yoki yo'l bo'yida osiltirib turganingni, telefonga siyomka qilib o'taman, keyin ustingdan mazza qilib qotaman.
Yeah, azamchi,
sanga mi?
San shahzod qalam qirolimisan?
San pamoyimi qalam qirolimas, qalamga o'tirish qirolisan. Boratak,
sanga emas man bilan dislash bor, o'zingni ko'pda olvermagan gap yo'q, zo'r bo'lsang zo'rsan. Atak dumingni qisib yururgin, bor u sanga emas.
Meni qisib yur,
azamchi bilan o'ynash.
Medved.
Azam chigdan sanga udan emas, yengilgina disk bor, uni qabul qilib olgan, hazm ham qilib olgan.